Уважаеми слушатели, сега ще продължим с директно излъчване на заседание на Комисията по енергетика.
Тоест, обръщам ви внимание, че между първо и второ четене трябва да разгледаме и да дадем предложение по отношение параграф 9, за да не противоречи на решения и закони, които сме приели с цел да обложим. Защо според мен не работи? Защото той би обложил само печалбата на местното дружество, което, доколкото разбирам, се очаква да е 60-70 милиона за 22 година. Ще вземем една трета 20 милиона, делено на 3,5 милиарда литра, прави по половин стотинка на литър. Тоест, това със сигурност няма да постигне целите, които преследваме. Да, свързано е с регламента, но от друга страна не е достатъчно според мен. Затова трябва да търсим по-комплексно решение. Господин Събрутев.
Благодаря, господин председател. Говоряки за облагане на горивата, облагане на свърхпечалбите на горивата, бих искал да ви информирам, че вчера или онзи ден внесахме проект на решение и молбата ми е така в бърз порядък да го входираме като точка в дневния ред на енергийна комисия. Благодаря.
Да, господин Събрутев, и аз мисля, че темата е спешна. Още следващата седмица смятам да го разгледаме, но мисля да го гледаме заедно с останалите предложения, за да изберем кой ще е най-добрият вариант. Както ви казах, има един ЗИД от Министерство на финансите, има ЗИД, който ние внасяме, и аз съм го публикувал днес и миналата седмица, още вие сте го видяли вероятно, да ги разгледаме комплексно, за да решим кое решение най-правилното. Така, да, господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Може би Министерството на енергетиката, госпожа Петрова, да ни информира дали ние имаме възможност за подобна гъвкавост. Ако в регламента императивно ще трябва да бъде 33%, възможно ли ние да предлагаме други мерки, защото тогава може би трябва да се съобразиме с продължителността на регламента и след това да минем към нашите предложения, или е възможно да има и други предложения. Благодаря.
Заповядайте.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, всъщност предложения текст в Закона за корпоративното подоходно облагане отразява разпоредбите на регламента за така наречените солидарни вноски. Придържа се изцяло към регламента. Всяко изключение в една или в друга посока би изисквало нотификации и дерогации от разпоредби.
Да, но в същото време ние вчера взехме решение на Народно събрание, че регламента може да си го прилагате сами с решение на Министерски съвет. Поне това е решило Народно събрание. Нашата правна дирекция смята, че това не е проблем. Консултирано е от тази гледна точка, ако отпадне тук, приемем закон за облагане на свръхпечалбите или проект на решение на Народното събрание, то ще се облага 33% и отделно ще дават и някоя вноска. Да.
Добре. Само искам да допълня, че в член 16 от регламента записано е най-малко 33%.
Добре, това е добро уточнение. Колеги, ако няма други предложения, ако няма други изказвания, предлагам да гласуваме. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на подоходно облагане, номер 48-202-01-26. Който е за, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Този път е единодушно. Колко човека сме? 19 гласа за. Следваща точка. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, номер 48-202-01-23. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите и данъчните складове е с цел намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагане на новите режими на Закона за акцизите и данъчните складове, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 година. Предвидено е въвеждане на задължение за лицата с статут на сертифицирани получатели да подават една акцизна декларация. Предложено е с проекта за създаване на административен ред Агенция Митници да води регистър на издадените годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител, отново с цел облекчаване на бизнеса. Предложено е отпадане на задължение за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергията от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 1 мегаватт. Предложението е в изпълнение на поет ангажимент в плана за възстановяване и устойчивост на България в реформа C4R6, стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Да бъдат извършени промени в националното законодателство с цел намаляване на административната тежест за инвестициите от възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията на мощностите. С промените ще отпадне и задължението на лицата да декларират акциз за собствено производство до 1 мегаватт. Инсталирани мощности. Разширява се обхвата на нормата по отношение на изискуемите документи, необходими за издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия. Това е направено с цел улесняване на лицата. Са предложени промени, свързани с изискуемите документи към процедурата по издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия в обекти на франчайз, които се отдават по договор за управление. Въведени са облекчени условия за икономическите оператори, които извършват зареждане с втечнен нефтен газ, и допълнени са разпоредбите и отстранена празнота в закона с цел обхващане на хипотезата на лицата, които внасят или въвеждат на територията на страната компресиран природен газ, транспортиран със специализирани съдове. Това е накратко, господин председател.
Да, благодаря ви. Веднага давам думата на господин Сабрутев.
Аз искам да попитам господина, който представи законопроекта. Вие споменахте малка пивоварна. За коя малка пивоварна сте подготвили това изменение?
Значи тези изисквания са към малките, които в момента прилагат намалената акцизна ставка. За тях става въпрос.
Защото казахте пивоварна, а не пивоварни.
Сигурно е грешка, аз имам друг въпрос. Тук господин Рибарски ще го зададе сигурно за малките. Да.
Само уточняваш въпрос. Ние променихме миналия път закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. Тогава не беше казано, че не може да отпадне регистрацията за производителите на ВЕИ енергия за собствено потребление. Сега виждаме, че с тази промяна отпада тази регистрация и те няма да са задължени да минават цялата административна процедура за малък покривен фотоволтаик за регистрация на акцизен склад. Данъчен.
Въпросът, господин Ербарски, е как преди не можеше, преди 3 месеца,
преди,
пък
да,
сега 3
месеца...
може. Аз имам допълваш въпрос.
Беше становище, да.
Аз имам допълваш въпрос, как определихте 1 мегаватт? Това е някъде записано в европейски регламент или просто ние си го преценяме? Ако си го преценяме, ние можем да го направим 2 или 3.
Да, 5.
Или 5.
5 мегаватт е в законопроекта, който изготвя.
Да, заповядайте.
Да, да, както се отбелязва, това е само за собствено потребление и това е разписано в плана за възстановяване и устойчивост на България, този 1 мегават.
Ама той тогава е било разписано.
Да, общи потребители. Да. Тогава не бяха съгласна с това, че трябваше да започнем от опцията. В директивата е 1 мегават.
Да. Значи, само да добавя, че това е опция по директивата и тук сега сме решили да се възползваме от тази опция, от 1 мегават, както е разписано.
Благодаря, да.
Така. Добре, колеги, други въпроси? Ако нямаме, подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закон за акцизите и данъчните складове, номер 48-202-01-23. Който е за, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се 2. 17 гласа за, 2 въздържали се. Приема се. Сега Шеста точка. Представено обсъждане и гласуване на проект за решение. Благодаря на гостите от финансите. Проект на решение за задължение на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за съставяне на нов национален план за възстановяване и устойчивост, номер 48-254-02-40, внесен от Костадин Костадинов и колегите от групата на Възраждане. Давам думата на вносителите да ни представите законопроекта. Госпожо Михайлова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Предложението ни... Имате мотивите и няма да губя времето на комисията с толкова дълъг дневен ред да ги изчитам. Те са ясни за всички ни. На финала на работата на предходното редовно правителство на Република България беше набързо довършен един предварително забавен план за възстановяване и устойчивост, който би следвало да се занимава с последствията от COVID-кризата, но се занимава основно с създаване на огромни рискове пред енергийната зависимост на България. В тази връзка и предвид ситуацията, в която се намираме като държава, ние от Възраждане смятаме, че в плана има в част енергетика някои конкретни текстове, които подлагат на риск енергийната независимост на държавата ни и съответно покупателната способност на нашето население, приемайки и тази част, която коментира извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия, въпреки че вчера с решение на Народното събрание тази дата се отложи до възможно най-късната, която е заложена в плана. По-скоро ние смятаме, че този текст трябва да изчезне, но основно искам да коментирам и текста, който касае въглеродният неутралитет. А именно става въпрос за въглищните тецове, които смятам, че по време на предизборната кампания почти всички политически сили, може би с изключение на Демократична България, коментираха така, щото ще се борим всички, влизайки в Народното събрание, за запазване на пълния капацитет на тези мощности, особено що се отнася до минно-енергийния комплекс Марица-Исток. В тази връзка ние предлагаме премахването на тези мощности. Аз, тъй като видях документите, които постъпиха в комисията, трябва да уведомя, че има още едно становище, което е постъпило по-скоро, т.е. становище на КТ Подкрепа, което между другото през годините така или иначе е било изпращано многократно и тук повечето хора със сигурност са запознати с това, което там има записано. Две неща важни от това становище искам да спомена и сега. Едното е засегнатите работни места от гледна точка на това, което ще се случи с Старозагорски регион до 26-та в териториалните планове, които са следствие от план за възстановяване и устойчиво, са заложено загуба на 12 000 работни места пряко до 26-та година и още 15 000 до 38-та година. Това е от гледна точка на социална и демографска криза, която този план за възстановяване и устойчивост чертае. Другото нещо, което е ключово важно и тук аз не виждам представителите на КЕВР, но беше коментирано и на предходната комисия, че техните препоръки по отношение на либерализирания пазар и за изключването на тези текстове не са взимани под внимание и те фигурират в плана за възстановяване и устойчивост, но по точно същия начин всички препоръки, всички срещи, които са правени с хората, пряко засегнати от решенията, които плана засяга въглищните централи, не са взети под внимание. Там са записани едни години, 2026 и 2038, които буквално приключват тези въглищни централи. Трябва да припомним нещо много важно. Базата, която е взета за намаляване на капацитета на въглеродните емисии, е 2019 година, която е най-слабата от към такива емисии за последните 30 години, а всъщност в Парижкото споразумение това, което имаше като база и е записано, е 1990 година, което ние сме преизпълнили към днешна дата. В тази връзка ние предлагаме Народното събрание, разбира се, ние ще приемем всяка една корекция, всяко едно становище, но смятаме, че трябва да се обединим в тази посока към запазване на тези мощности. възможности. Предлагаме на Народното събрание да задължи Министерски съвет да предприеме всички необходими действия за съставяне на нов национален план за възстановяване и устойчивост с отпадането на всички сегменти, включващи заложени цели, изразени чрез законодателни промени, реформи и инвестиции, които биха довели до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на дребно, няма да ги считам целите, имате ги всички пред себе си, декарбонизацията на енергийния сектор чрез намаляването на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40%, взимайки изходните нива от 2019 година или която и да е година, чрез действия, които биха довели до намаляването или елиминирането на въглищните мощности на страната, чрез затваряне или премахване на държавните централи на въглища. Трето, ангажиране с срокове за изпълнение на каквито и да било действия, чието изпълнение би довело до краен резултат либерализация на пазара на електрическа енергия на дребно. Четвърто, закупуване, инсталиране, въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 мегаватт часа. Пето, развитие на използването на геотермална енергия в Република България за производство на електрическа и топлинна енергия. Благодаря.
И аз благодаря, господин Стефанов.
Благодаря, господин председател. Само да поясним, искате нов план да се изготви от Министерски съвет или да направят изменения на сегашния в някои части, които изборихте, защото в проекта за решение ви пише за съставяне на изцяло нов план. Това ми е краткият въпрос, после имаме едно кратко изложение.
Да, госпожо Михайлова.
В регламент на Европейския съюз 2021-241 всяка държава членка следва да е възможно да отправи обосновано искане за изменение на плана. Това визираме. Искаме изменение в частта енергетика. Ние сме посочили точно каква част. Това, което изброихме. Да, в част енергетика.
Господин Анастасов.
Благодаря, господин председател. Колеги, ще бъда съвсем кратък. Мисля, че регламент предвижда на минимум 6 месеца да могат да се внасят изменения в плана. А иначе, както изслушахме вице-премиера Пеканов преди няколко дни, предстои от изменение на регламента с добавяне на глава RepowerEU. Планът така или иначе трябва да бъде изменен някъде в началото на следващата година. Тя, че това така или иначе ще се случи, тогава няма да коментирам решението ви по същество. Според мен има работи там, които за нас поне като ДПС са неприемливи. Това за батериите, примерно, звучи добре, трябва да призная. Но ще имаме възможност всичко в частта енергетика да го предоговорим и като не да го предоговорим, а да го обособим като отделна глава, за което ще има предвидено и допълнително финансиране, но не съм видял политиките за декарбонизация на Европейския съюз по някакъв начин да се изчезнали. Напротив, там има още повече пари предвидени. Друга тема е защо България не си е написала домашното и, както ме подсеща колегата, какво стана с териториалните планове за справедлив преход, с които някакси нямаме новини. Да. Тоест все още пак не си готови, да. Добре, благодаря. Това исках да спомена само.
Да, госпожо Михайлова, след това господин Таслаков поиска думата и след това господин Иван Иванов, ще се радвам да чуя така и така е наш глас. Заповядайте.
Благодаря, без да опонирам по никакъв начин на господин Анастасов, той е абсолютно прав. Смятам, че всичко това, което той каза, е само в подкрепа да приемем в момента такова решение, за да може то да бъде включено в следващи действия, които Министерски съвет ще предприеме в тази посока.
Да, господин Таслаков.
Колеги, няма нищо спорно в тия текстове. Те даже се препокриват с някои от предишните ваши решения. Става въпрос за либерализирания пазар. Не става въпрос за изцяло нов план, както става ясно. Само да отпаднат спорните неща, които така или иначе много от вас вие сте обещали на хората в енергийния сектор и по време на предизборната кампания сте ги обещали тези неща. И аз предлагам да го приемем това решение. Така или иначе и господин Анастасов каза, че ще има промяна. Единственият труд ще остане на Министерството да съставят и да обосновят пред Европейската комисия. Така че не мисля, че има нещо, кой знае, което се различава с вашите предложения, господин Добре. Благодаря.
Благодаря, господин Таслаков. Господин Иван Иванов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, преди всичко аз ще остана в рамките на правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. На първо място искам да отбележа, че по време на изготвянето и консултациите, свързани с този план за възстановяване и устойчивост, нито веднъж, нито сме участвали в някакви обсъждания, нито сме били сезирани да представим писмено становище в сектор енергетика. На второ място, почти всички така дейности, които са заложени в този план, са свързани с енергийната политика на Република България. По закона за енергетиката, енергийната политика се провежда от Министерство на енергетиката, респективно Министерския съвет. Аз ще спра само на един въпрос, който пряко засяга Комисия за енергийно и водно регулиране, и то е наличието на регулиран пазар. При договорки, които бяха преди това официално извършени с Европейската комисия, беше ясно и ние работихме именно в този хоризонт, че едва в края на 2025 година, респективно от началото на 2026 година, ще бъде напълно либерализиран енергийния пазар, което означава излизане на битовите потребители на свободния пазар. За голямо съжаление, в този вариант на плана, поне който до нас достигна, има предвидени срокове, които са неизпълними, между които примахването на фигурата на обществения доставчик до края на 2022 година, което е абсурдно. И оттам следват, разбира се, закупуване от крайните снабдители на електрическа енергия от българската независима енергийна борса и повишаване по този начин цените на крайните битови потребители няколко пъти. По този повод, но в крайна сметка това, което именно засяга комисията, ние категорично считаме, че трябва да бъде променено като механизма за промяна по определен начин беше разискван тук и ще участваме, ако бъдем поканени за това. Благодаря ви, господин председател.
И аз благодаря, господин Иванов. Госпожо Петрова, вие желаете ли да вземете отношение по този проект на решение?
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз не бих искала да коментирам процеса на изменение на плана за възстановяване и устойчивост и дали трябва нов план или да се изменят съществуващи ангажименти и как това може да стане. Има вице-премьер, нали, с съответен ресор. Мисля, че на всички ни е ясно, че регламента дава такава възможност и в контекста на RePowerEU също нашата визия, че част от съществуващите ангажименти и инвестиции по плана могат да претърпят някаква адаптация към променената ситуация на сектора. Сега за всички е ясно, че когато се е разписвал плана, нали, това е някакъв процес, който така е отнел доста продължителен период от време и за всички е ясно, че към днешната ситуация, може би част от предвидените реформи и инвестиции трябва да претърпят промяна и адаптация към реалностите. Разбира се, критичен е въпросът с участието на въглищата в сектора, в контекста на гарантиране на сигурността и устойчивостта на системата най-вече, защото отказа от доставките на газ всъщност корено промени перспективите към осъществяване на този преход. Така че със сигурност 40% до 2026 спрямо базова 2019 е нещо, което към днешна гледна точка изглежда почти невъзможно изпълнимо и може би трябва да претърпи ревизия. По отношение на либерализацията на пазара, аз не искам да влизам тук в спор с господин Иван Иванов, но със сигурност има ангажименти, които биха могли да се изпълнят. Има ангажименти, които са така както са, т.е. защита на битовите потребители до 2026. Това също е и в плана за възстановяване и устойчивост. Искам да ви уверя, че със сигурност дебата ще бъде минимум в този формат, в който сме в момента по отношение на тези въпроси, защото те са стратегически и със сигурност изискват и санкция на Народното събрание. Това, което в момента върви като процес при нас, разбира се, в съответствие с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост, знаете, че има една комисия за енергиен преход, която е фокусирала усилията си върху актуализиране на моделите, как може да се случи този преход. Тя е платформа с участие на широк кръг заинтересовани страни. Дебата там те първа предстои. Дали и въобще нали, как би могло да се осъществи прехода на сектора, без да се компрометира средносрочните и дългосрочните цели. Нали, никой не поставя под въпрос целите за 2030 и 2050. Въпросът е в тази непосредствена стъпка 26 и поети ангажимент, който на този етап наистина изглежда почти непосилен. Крайният резултат от работата на тази комисия ще бъде представен в Народното събрание, нали, с всички опции. Може да видите, там ще се дадат и оценки на ефекта от различните решения върху сектора. По отношение на териториалните планове, понеже стана въпрос за тях, знаете, първия вариант на териториалните планове беше публикуван август месец за обществени обсъждания. Ние получихме принос от широк кръг заинтересовани страни, направихме известна ревизия в плановете. В момента тече екологична оценка, доклада за екологичната оценка, заедно с проекта на оперативната програма, който всъщност програмният документ и плановете са качени за обществено обсъждане. И на 7 декември би трябвало да има и обсъждане с заинтересованите страни. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Стефанов.
Един въпрос към госпожа Петрова. Казахте, че към днешна дата въпросът за декарбонизацията изглежда непосилен за решаване към днешна дата.
Казах въпроса с краткосрочната цел до 26-та, без да компрометираме средносрочната и дългосрочната. Средносрочната 2030 и 2050.
Така си насочвам въпрос.
Краткосрочната цел 26-та, базова година 2019-та, въглишни централи.
Да. Въпросът е към представянето на плана за одобрение. Как е стоял този въпрос, по ваше мнение? Не към днешна дата, а към представянето на плана.
Да.
Не, каза към днешна дата. Затова искам да наблегна на въпроса към представянето на готовия план за одобрение. Как е стоял въпроса за краткосрочната рамка? Не, той е 7 април месец, дойде да го подпише готов. Така че към, може би, по-рано, март, февруари. Факт.
Че подписване и одобрение са различни неща. Всички присъстващи тук знаят процеса на разработване, на представяне на плана, знаете какъв е, колко време е мък и този процес и знаете огромната разлика между одобрение и подписване, нали? И всичките решения. Така че, нали, аз просто смятам, че всички си даваме сметка, че динамиката на сектора, нали, ние в момента се намираме дори в писмото на президента на Европейската комисия, нали, който в момента така послужи като инициация на доста документи на общностно ниво, нали, първото изречение е, че кризата в сектора навлиза в нова фаза и че в общи линии всичко това, което сме познавали до момента, в момента е малко особено. Говорейки за либерализацията, нали, всеки може да попита на кой пазар, нали, къде остана пазара. Нали, ето гласуваме таван на приходите, обсъжда се таван на газ, на кой пазар да излязат? Нали, смисъл ситуацията...
Добре, разбрахме. Не търсим виновни в никакъв случай тук по тая тема. Господин Рибарски поиска думата и след това господин Самандов.
Да продължи от на колегата Стефанов. Така, мисълта беше насочена към именно какво е било състоянието при одобряване на плана, какво е сега. Възраждане искат нов план, национален план, за съвременна устойчивост, но да не видим пак парогазови централи, госпожо Михайлова. Няма друг вариант за постигане на декарбонизационни цели в план за възстановяване устойчивост, който основата е декарбонизация, да постигнем с запазване на въглишни мощности и тези 40% в момента са постижими с мерки, които са заложени в плана. Да не се окаже, че връщате с това си искане отново парогазовите централи, което означава чисто закриване на комплекс с Мини Марица. Има Марица Исток 2 и Мини Марица Исток.
Да, госпожо Михайлова, аз не виждам такова нещо във вашето решение, но все пак обяснете.
Господин Рибарски, мисля, че бъркате обращението сте.
Вие искате нов план.
Парогазови централи някъде, нещо, къде го...
Ами, вие отивате да предоговаряте нов план. Какво ще предложите за решение на сегашните 40%? Каква алтернатива очаквате да
понеже да аз да ви получите? Напомня, че не председателствате комисията и за да не влизаме в разговор, тъй като аз съм в процедура на реплика, Няма да се дам, не ми отговаряйте, докато говоря, ако обичате. Сега това, което казахте днес в комисия, може да отидете в нашия избирателен район, от който сме ние двамата избрани, да повторите това, което говорихте по време на предизборната си кампания, вие лично, господин Рибарски, и сега да дойдете и да кажете същото. Няма никакъв шанс да премахнем тези супер добри условия, дори и към момента с 40% намаляване спрямо 2019 година, което никой от вас от Продължаваме промяната не може да обясни как точно включихте в този план и което в момента вашите разумни колеги се опитваха да отиграят много добре и ние щяхме да замълчим и нямаше да влезем в тази хипотеза кой написа това безумие в този план, защото сега по-важно е да се спасим региона. Не ли така? И в този смисъл аз диалог с вас няма да водя. Ще ви призова този диалог да учите и да го преведете в нашия регион. С хората.
Всеки ден.
Добре. Господин Рибарски, последно.
Последно, да. Да успокоим топката. Предишните версии на плана, отново повтарям, бяха парогазови централи. Да не се окаже, че нов план означава нови парогазови централи. Няма да спорим кой ги е сложил, как са появили. Газа се считаше за преходно гориво към по-зелена икономика и индустрия. Реално тези 40% замениха 1600 мегавата парогазови централи. Всеки в нашия регион разбира какво означават 1600 мегавата парогазови централи. Там. Първо, няма откъде да дойде толкова природен газ в сегашната ситуация. Сегашната, да, вярвам, че и за бъдеще няма да удвоим доставките на 6 милиарда кубични метра, е така, за 2-3 години, до 2026.
Добре, господин Рибарски, благодаря. Аз не виждам връзката на едното с другото, но както и да е, това е ваше становище. Господин Самандов, мисля, че искаше да...
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз наистина много се радвам, че така, темата за тецовете ни възпали. Те са много важни. Наистина се радвам на колегите от Възраждане, че я защитават, защото ние защитаваме тецовете като източник на електрическа енергия. Ги защитаваме от много години това нещо, защото има някои неща, които са безценни. Безценна е услугата, която дават тецовете, а именно, както съм хванал темата за балансиране, да, тецовете дават една безценна услуга за балансиране. Специално госпожа Петкова беше много дълго време винена, че за регулирания пазар пуска количества от ТЕЦ 2 специално, но това беше финансова инжекция. Не забравяйте, че това е национално богатство, което беше спасено. Всички сме много пламенни в момента, но не забравяме времената, в които ТЕЦ генерираше огромни годишни загуби. Уважаема госпожо Михайлова, в предстоящият път, който се извървява в енергетиката, е ясно, че ще има нови системи. Това е ясно. Ние трябва да използваме нашите максимално дълго. Но имайте преди, че в даден момент тези системи ще бъдат икономически неефективни. И тук специално аз искам да похваля госпожа Петрова, която работеше по плана за възстановяване и устойчивост и реално за това тецовете да не бъдат нарязани, тя има една основна тема, тъй като инструкцията от Европейската комисия беше decommissioning. Точно така пише. Да, после ще имаш възможност. Така че в тази връзка ние трябва да се съсредоточим, тъй като газа е преходно гориво, въглищата са гориво, което ще е на доизживяване в своя еволюционен етап. Трябва да се съсредоточим в разработването на нови технологии. Ние имаме прекрасни възможности за зелен водород и въобще тази тема въобще не е зачекната нито в план, така че можем да помислим при отваряне на плана. Окей, да бъде по-детайлно, да. Така е зачекната, но не е детайлно. По-скоро трябва да се съсредоточим възможността, която ни се дава и да ви обърна една друга гледна точка. Средната продължителност на живота в България е 74,5 години. В районите, където има такива централи, е 72. Знаете нашия проблем, който е демографски. За мен тези две години и половина са много важни. И не ви опонирам. Подкрепвам ви и се радвам на вашия план. Благодаря.
Сега реплика първо госпожа Михайлова и след това господин Станков.
Има голямо значение какъв е видът на въпросните течове. Да, просто казвам. Аз съм съгласна, че трябва да се търсят екологичните норми, да се следят безкомпромисно. Безкомпромисно. В тази връзка в тези региони има такива, които трябва да бъдат затворени не днес, а преди 20 години. Брикел, например. Нещо в тази връзка, да. Това от една страна, защото има разлика, кое как функционира, как замърсява, това е другото. И второто, благодаря ви, че в изказването си показахте, че не е единствения вариант парогазова централа на място на това да се приключим въглищните мощности. Да, съгласен съм с вас, че местния ресурс лигнитни въглища е изчерпаем, но той не е изчерпаем в тези срокове, които са записани в плана. Съответно, ние за това искаме примахването на тези текстове, без да ограничаваме предложенията, които е в правомощията на всяко едно правителство да даде като справене с решения. Ние в момента не управляваме, за съжаление, за сега. Така че това е, което искаме в момента и смятам, че то е разумно, резонно и можем да се обединим около него. Тези текстове, които са очевидно вредни, да изчезнат оттам нататък, има какво да се прави и как да се работи. Благодаря.
И аз, господин Станков.
Уважаеми господин Добрев, колеги, господин Семантов, репликата ми е към вас във връзка с зачекването на зеления водород. Той не е само зачекнат плана, направо е разчекнат. Зеления водород присъстваше на по-ранен етап много подробно. Не само с пилотните проекти, ако не се лъжат 40 или 60 мегавата, но и с два големи газопровода, които надали държавата някога сама ще може да си изгради, които свързват въглишните региони с химията, за да може в крайна сметка водорода да се използва директно по предназначение. Така че все още ги има тези фишове. Надявам се, рано или късно, като се отвори плана, пак някой да наблегне на тях, защото те със сигурност ще окажат влияние по нататъчното развитие на енергетиката в България.
Господин Събъртов. Може дуплика, господин Събъртов.
Аз не се изразих правилно, по-скоро трябваше, идеята ми беше да наблегнем повече в тази посока, в плана наистина, това, което казвате е така. И към госпожа Михайлова, не си представите енергетиката, топлоенергетиката, копане на въглища и изгарянето им в комин. Нали? Това е много строг процес, който има редица технологични зависимости, които с устаряването на една технология стават все по-скъпи и по-скъпи. Представете си да поддържате кола. Окей, аз се опитвам да ви бъда полезен. Благодаря.
Така, господин Събъртов искаше думата.
Ами, господин председател, тъй като повдигнахме темата за ТЕЦ-ове, искам ясно да обясня на всички присъстващи, че Продължаваме промяната не е против това България да има работещи ТЕЦ-ове. И в доказателство на това ще ви напомня, няма да коментирам откъде идваше един поставен полуготов план за възстановяване на устойчивост, но това, което в първи служебен кабинет аз имах възможност лично да видя, бяха наистина заложено затваряне на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн и изграждането на парогазови централи. Не, това беше така. И ги имам и още фишовете с... за всички, които смятат, че парогазовите централи са и газа е преходно гориво, бих искал, тук наистина има експерти с повече опит от мене, да напомня това, че гордо за изработката, за добива на... За генерирането на 1 мегават електроенергия от газ трябва да се изгорят, колко бяха? 3 киловата, 3 мегавата? Нали, гордо това беше режето, 1 към 3. Така, и при условие, че ние имахме месеци с 320 лева на мегават час цени на борсата, това означава, че ние щяхме да имаме 1000 лева на мегават производствена цена на електроенергията. Това, което ние направихме, е да не допуснем затварянето на ТЕЦ-овете, да не допуснем това в България в този момент да произвежда на 1000 лева, при случай, че ние виждаме, че да се произвежда на 100. Нали, представете си само какво ще се случи за битовите и небитовите потребители, като себестойност на електроенергията. Това, което ние заложихме в плана, е намаляване на емисиите. Сиреч, ние си имаме мощностите и при необходимост може да ги ползваме. Това не е задължение да затваряме ТЕЦ-ове.
Господин Събъртов, разбрах сега. Колеги, имам една молба.
Нека да се опитаме да не се надпреварваме кой е по-голям фен на въглишните централи и на тяхното съществуване в вечни времена. Защото след малко с гласуването ще си проличи кой е фен в вечни времена и кой не е. Така че господин Станков, репликата кратичко, господин Самандов, ако не сте се отказали, вие кратичко ми е молбата. Всички сме фенове на въглишните централи, никой не иска да се затварят, никой не иска парогазова централа, от тук присъстващите. Как се появили, трябва да отговори един служебен кабинет, които хора вече ги няма, ние помним даже имената как бяха. Господин Станков.
Благодаря, господин Добрев. Господин Сабрутев, понеже казахте, че в първото служебно правителство сте заварили поет ангажмент за затваряне на тецовете и намаляне на емисиите. Тук присъстващата замминистърка със сигурност може да намери имейла в Министерството на енергетиката, изпратен лично от човек, който отговаряше за нас, Йоханес Любкинг, който ни казва в прав текст, ние разбираме колко е важно за България да не поема ангажимент с ясна дата за затваряне на тецовете. Този имейл го има в Министерството на енергетиката, може да бъде показан. Така че в плана, който е обявен към 4 месец 2021 година, не само, че нямаше поета дата за затваряне на въглишните централи, а нямаше нито 40, нито 30, нито 50% намаляне на емисиите. И ангажимента, който е бил за емисиите, понеже сега Ready for 55 или готови за 55, дигна, така да се каже, изискването за 50% намаляне на емисиите, то по наше време беше все още решението 40%, като България беше единствената държава членка, искам правилно да ме чуете, единствената държава членка, която на съвет околна среда гласува против или въздържал се, в момента не мога да се сетя, мисля, че въздържал се и не подкрепи. От всички държави членки, само България, това господин Сабрутев може да го проверите, защото често го използвате от трибуната на Народното събрание, само България, понеже това не се гледа на Европейски съвет, защото често казвате, нали, нито премиера тогава Борисов, нито министър на околната среда, нито министър на енергетиката са поемали ангажмент напротив. На съвет околна среда, където се гледаше това законодателство, сме гласували въздържал се поемане на ангажимента от 40% от държавите членки. И тук още нещо важно, което със сигурност ще се потвърди от заместник-министърката. Въглеродната неутралност или намаляне на 50% или 40% от емисиите е на общо европейско ниво. Не знам кой човек е направил анализа и е казал 40% поемане на ангажимент само от енергетиката и то от България, при условие, че в други стратегически документи, които сме изготвили, а именно стратегическия документ, с който по регламент сме задължени да даже сега в 23-та година да преработваме интегрирания план в енергетиката и климата, изрично сме показали с графики, че намаляването на емисии може да дойде основно от транспорт, земеделие, индустрия, без това да окаже влияние на работните им процеси, нито на химията, нито на стоманата, нито на енергетиката. Така че тук говорим действително за някой, който е седнал годините напред, направил си сметката, анализа и е показал как, колко емисии могат да бъдат съкратени към коя година и какви централи могат да работят. И тук не става въпрос за любов към въглишните централи, а става въпрос за сигурност на енергийната система.
Господин Станков, по правилника на комисията до 2 минутки най-много.
Аз мисля, че толкова минута и 48
са много. Господин Самандов, желаете ли? И после господин Таслав.
Аз ще бъда много кратък. Искам да помоля господин Сабрутев да не сравнява ябълки и круши, защото в момента, в който той цитира цената производствена за мегават час, в даден момент енергията произвеждана от природен газ, т.е. източника газ, можеше да бъде да достигнат между 10 и 15 евро. Така че по коефициент 2 и 3 мегават час. 10-15 евро. Аз лично съм ставал свидетел на сделки, които са и на 3 евро в балансиращ пазар в гръцката система и на 5 евро влизаха в България. Така че нека не сравняваме това нещо, т.е. не сравняваме ябълки и круши и различни периоди. Аз виждам, че има консенсус за базовите централи, които могат да балансират системата. Затова ще наблегна още веднъж и към госпожа Петрова, ако може да ни разкаже и за енергийната стратегия, която се готви, защото това е много важно. Аз всеки път ще го казвам за енергийната стратегия, защото това е безкрайно важно. Благодаря.
Господин Таслаков, заповядайте.
Благодаря, колеги. Аз от изказването на господин Рибарски и господин Сабрутев малко останах с впечатлението, че не са го прочели. Прочетете го, господин Рибарски. Не е страшно, пред вас е. За пет точки става въпрос. Първата точка...
Аз ще го гласувам.
Добре. Първата точка е свързана с либерализацията на пазара. Да успокоим битовите потребителите. Втора и трета точка е да са сигурни хората, които са въглищните мощности, че няма да им бъдат затварени производствата. Четвърта точка е да не се задължаваме да купуваме батерии 100 км, ако не е необходимо, разбира се. Пета точка е за развитието на геотермалната енергия. Няма нищо спорно в тия текстове. Ето, имахте възможност да чуете господин Иванов и госпожа Петрова. И експертите казаха, че има нужда да има такава промяна в плана, така че хубаво е да го гласуваме това нещо.
Добре, благодаря, господин Тасваков. Колеги, предлагам да прекратим дебатите. Всички се съгласихме около проекта на решение. Сега и аз искам да взема отношение, ако ми позволите. Аз съм съгласен като цяло с проекта на решение, но се опасявам, че ако преминем към съставяне на нов план или ако поискаме изменение такова, каквото е недопустимо, може да застрашим средствата по плана. Едва ли можем да кажем, че България няма да се декарбонизира за винаги. Нали, това е в точка втора, без никакви условности, въпреки че едно... Господин Стойнев ми напомни, че с ценното предложение на колегите от БСП, ние имаме такова прието решение на Народното събрание от преди 3-4 години, което казва, че във вечни времена минималистите ще работят без значение и тецовете, без значение какво казва Европейската комисия и какво не казва. Тоест имаме в миналото и такова решение, с което, както виждаме, нито един от последните 5-6 кабинета не се е съобразил. По отношение на останалите, това ми е притеснението, свързано с декарбонизацията. По отношение на пълната либерализация, ако формулираме текста така, че да няма либерализация на пазара за енергийно бедните, това би било в съзвучие с правилата на Европейския съюз. По отношение на четвърта и пета точка за батериите, 100 км батерии, както вие се изразихте, аз съм много съгласен с това ваше определение. Наистина трябва да ги наричаме 100 км батерии, защото това е, което смятаме да закупуваме. Според мен трябва да бъде... То дори не е изменен плана, защото доколкото разбрах, в плана не е записано, че батериите трябва да са държавни, т.е. че държавата ще ги купува тези батерии. Но трябва правилата, които са в последствие за тези батерии, да позволяват те да са тип грантова схема и да могат бизнеса, който си е направил фотоволтаици в предприятията по покривите и напред-назад, да кандидатства за грант от 50% и да си инсталира батерия. Така ще предотвратим каквито и да са съмнения за комисионни, за рушвети и така нататък. Още повече сме говорили не веднъж, че ЕСО няма къде да ги сложи тия батерии. За геотермалната енергия също съм напълно съгласен с вас. Това е нещо, което според мен е неприложимо в България. Просто ще изхарчат ни много големи средства за нещо, което не е необходимо. Като с тези коментари, които направих, аз ще се въздържа и нашата група, предполагам, ще се въздържим, няма да сме против. Предлагаме ви, ние също ще обмислим текстове, да обмислим заедно текстове и да гласуваме решения, които ще избегнат тези проблеми, за които ви казах, иначе като философия ви подкрепяме. Колеги, друг някой иска ли? Да, госпожа Михайлова. Да.
Съгласна съм с всичко, което казвате, с една кратка реплика по отношение на първите ви изречения. Този план не е единственото средство и възможност ние да работим за декарбонизация. Освен това, както каза и господин Иванов, в изключителни правомощия на Министерство на енергетиката е да се занимава с енергийните политики на държавата. Това, че имаме в момента някакви взаимоотношения чрез Европейския съюз или други взаимоотношения, документи, които коментираме, не означава, че това е единственото, което можем да правим. Просто в конкретния случай, в този план, така както това нещо е записано, по-скоро ние ще бъдем в щета, въпреки парите, които ще получим по този план, защото в дългосрочно, едно дългосрочно изчисление ще покаже нещо друго. Една много по-голяма загуба за България. И в тази връзка, само към това първо ваше изказване, имам тази реплика, че не мисля, че е съвсем така. Благодаря.
Добре, аз също съм съгласен с вас. Може би трябва да формулираме едно бъдещо решение, като задължава министъра на енергетиката да защити държавния интерес в сферата на енергетиката, като не допусне първо, второ, трето, пето. Добре, колеги, ако няма други изказвания, подлагам на гласуване проекта на решение на колегите от Възраждане, който е за, моля да гласува. 3 гласа за, който е против. 9 гласа против. Въздържали се. 6 гласа, 7 гласа въздържали се. Предложението не се приема. Аз я броих е нея. 7 с Роси. Предложението не се приема. Преминаваме към последна точка от днешния дневен ред. Предоставяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, номер 48-254-01-23, внесен от Владислав Панев и група. Давам думата на господин Панев.
Благодаря ви, господин председател. Първо да започна с това, че съм абсолютно съгласен с госпожа Михайлова, че не само планът за възстановяване може да финансира декарбонизацията на българската икономика и съвсем други мерки, каквато е и тази, която предлагаме в този проект закон, а именно значително облекчение за хората, които инвестират в електромощности, ВЕИ мощности за собствено ползване до 10,8 кВт, така както е по директива. Смятам, че миналото Народно събрание така законопроекта срещна почти пълен консенсус и в зала, но мина само на едно четене. Отново го пускаме с идеята, че и този път ще мине, да. Благодаря ви.
Колеги, имате ли... Да, господин Стефанов.
Съвсем накратко. Миналия парламент бяхме съвносители на почти идентичен текст. Намираме го за изчистен, безспорен. Още повече имаме положително становище на министъра на регионално развитие и благоустройството господин Шишков, който казва, че са съгласни с така постъпилото предложение и поради тези обективни причини Продължаваме промяната, подкрепя този проект изцяло. Благодаря.
Да, сега ще ви дам думата. Ние също ще го подкрепим с оговорката, че миналия път този законопроект срещна съпротива в регионалната комисия, защото особено когато се касае за многоетажни жилищни сгради. В тази връзка ние между първо и второ ще го подкрепим на първо, а между първо и второ четене ще предложим тези текстове да важат само за сгради, които са едноетажни и двоетажни, защото смятаме, че там риска е по-малък и е отговорност на едноличния собственик на сградите. Сега давам думата първо на господин Иван Иванов, после на госпожа Петрова и после на МРРБ.
Благодаря ви, господин председател. Комисията за енергийно и водно регулиране подкрепя законопроекта, такъв какъвто е предложен, като преди всичко това ще позволи България действително да може да децентрализира производството на електрическа енергия до ниво крайни потребители, които да могат да задоволяват собствените си нужди. Няма съмнение, че силата в законопроекта е, че се вече представя да се изисква от общините да одобряват инвестиционния проект, както и да се издава разрешение за строеж. Това е изключително важно, защото иначе се забавят много тези проекти, които наистина отговарят на политиката на Европейския съюз да се постигне задоволяване на енергийните дружества на ниво крайен потребител, създаване на енергийни кооперативи и така нататък. И към това, което казах, имам само нещо, което бих добавил и може би в становище между първо и второ четене ще представим текст, който ако бъде припознат от някои от народните представители, може да влезе в окончателния вариант. Така както е записано, правилно режима е просто уведомителен. Това е най-така бих казал обличения режим за такова строителство. Но в директива 2001-2018 година в този аспект е записан текст, който ще ви го прочита, а именно, че в рамките на ограничен период след уведомлението оператор на разпределителната система може да реши да отхвърли искането или да предложи алтернатива точка за свързване към мрежата въз основа на основателни опасения във връзка с безопасността или техническата несъвместимост на компонентите на системата. Фактически, ако законопроектът остане в този вид, няма никаква система за контрол. В крайна сметка, една